Þingmaður Norðaustur kjördæmi, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Herra forseti, ráðherrar eiga nú sem fyrr að taka þátt í málefnalegum umræðum á þinginu. Það hins vegar gegnir öðru máli þegar að þingmenn sýna alþingi þá lítilsvirðingu að vera hér í stöðugri umræðu fundarstjórn forseta sem að snýst ekki einu sinni fundarstjórn forseta, heldur eingöngu það að beita valdi, taka þingið í gíslingu. Og ég skal viðurkenna það, herra forseti, að ég hef tekið þátt í því sem kalla mætti málþóf á sínu tíma, en eingöngu í stórum málum, hættulegum málum sem að þáverandi ríkisstjórn reyndi að troða gegn og okkur tókst sem betur fer í mörgum tilvikum að stöðva. En að ætla að hafa þingið í viðvarandi gíslingu, beita það í raunni valdi með hreinum vitleysisgangi, herra forseti, það þýðir ekki að vera í því hlutverki og ætla á sama tíma að stilla sér upp sem einhvers konar varðmanni alþingis.
Andsvörum er lokið. Til málstekur hæstvirtur